Kopumā pēdējos gados pieprasījums būtiski nav mainījies. No profesionālās apmācības cilvēki izvēlās iegūt lokmetinātāju kvalifikāciju, logistikas darbinieki ir pieprasīta programma aprūpētājs. Profesionālajā pilnveidē cilvēki bieži izvēlas projektu vadību un mazā biznesa organizēšanu. Un neformālajā izglītībā stabili augsts un topā vienmēr ir angļu valoda un saglabājās pieprasījums arī datorzinības tādās universālajās programmās